Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 8 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសូពិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ្នកស៊ើបអង្កេតព្យាយាមរកមូលហេតុការបាញ់ប្រហារនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកកោតកម្មរៀលដាលនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឹងប្រែងចាប់ប្រកាន់ប្រធានាធិបតី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលុយនិងពលរដ្ឋចិនកំពុងផ្លាស់ប្តូរកំពុងផែខ្មែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណពេជ្រចន្ទាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមរកមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យអាកាសយានិកជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមកបណ្ដោះបណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវមួយនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Florida ការបាញ់ប្រហារដែលបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅកន្លែងកងទ័ពអាកាសនៃមូលដ្ឋាននាវាហិនដាកូឡាបានធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់រួមទាំងអ្នកបាញ់ប្រហារផងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បាននិយាយថាមនុស្ស8នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បានរកឃើញអត្តសញ្ញាណថាអ្នកបាញ់ប្រហារគឺជាអាកាសយានិកជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ក្នុងចំណោមជាង 2-300 នាក់ដែលបានមកបណ្ដោះបណ្ដាលនៅមូលដ្ឋាននេះសារព័ត៌មាន NBC បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហើយបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកបាញ់ប្រហារនេះឈ្មោះមូហាម៉េតសាអ៊ីតអាល់សារ៉ានីកាលពីថ្ងៃសុក្របណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News បានរាយការណ៍ថា FBI បានចាប់ខ្លួនជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួន6នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់នេះមុនធ្វើការបាញ់ប្រហារខ្មាន់កំភ្លើងបានសរសេរតាម Tweet អំពីឆន្ទៈខ្លួននិងបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អូសាម៉ាប៊ីនឡាឌិនដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមក្រមស៊ើបការណ៍សង្កាត់អំពីការគម្រាមកំហែងនិងទំនាក់ទំនងរបស់ក្រមជីហាតកោតកម្មការងារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងក្នុងពេលប្រមាណទសវត្សរ៍មកនេះបានធ្វើឲ្យដំណើរការធ្វើដំណើរចុងសប្តាហ៍ខកចិត្តកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ខណៈដែលរថយន្តដឹកទំនិញបានបិទផ្លូវរីឯសេវាដឹកជញ្ជូនសំខាន់ៗបន្តដំណើរការតិចតួចប៉ុណ្ណោះការព្រួយបារម្ភថាការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់សោធននិវត្តន៍ស្នើដោយប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងដែលបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកធ្វើការយូរឬមានផលប្រយោជន៍តិចតួចនោះបានបង្កឲ្យមានកោតកម្មដឹកនាំដោយសហជីពការវិស័យប្រហ័សដែលនាំឲ្យសេវាកម្មភាគច្រើនក្នុងប្រទេសត្រូវបានបញ្ឈប់រថយន្តដឹកទំនិញត្រូវបានបិទផ្លូវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងតំបន់ចំនួន10ក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីតវ៉ានឹងការដំឡើងពន្ធលើប្រេងម៉ាស៊ូតសម្រាប់រថយន្តពាណិជ្ជកម្មក្រុមអ្នកតវ៉ាពាក់អាវកាក់ពណ៌លឿងដែលបានតវ៉ាតាមដងផ្លូវនៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍មួយឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីប្រឆាំងការចំណាយខ្ពស់បានព្យាយាមអំពាវនាវឲ្យមានកោតកម្មទូទាំងប្រទេសពួកគេរាប់រយនាក់បានធ្វើបាតកម្មថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុងប៉ារីសហើយពួកគេបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ូលីសនៅសង្កាត់លេសបាំងការធ្វើដំណើរនៅប្រទេសបារាំងនៅតែប្រឈមបញ្ហាការវិថ្ងៃសៅដោយសារក្នុងតំបន់ចំនួន10មានរថយន្តមានរថភ្លើងក្នុងតំបន់តែមួយប៉ុណ្ណោះបានធ្វើដំណើរបានដំណើរការហើយមានរថភ្លើងល្បឿនលឿនតែមួយក្នុងចំណោម6បានដំណើរការដែរការធ្វើដំណើរតាមអាកាសកំពុងវិលត្រឡប់មករកភាពធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានទម្លាក់ការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរមនុស្សជាង80,000នាក់បានចូលរួមបាតកម្មនៅថ្ងៃដំបូងគឺថ្ងៃពហុសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រជុំគ្នាជាលក្ខណៈឯកជនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ដើម្បីស៊ើបអង្កេតលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំដោយឈានទៅរកការចាប់ប្រកាន់ដែលអាចកើតឡើងមុនថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យគ្រីស្មាស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មកំពុងធ្វើការទាំងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដើម្បីពិនិត្យភស្តុតាងប្រឆាំងប្រធាននាយកដ្ឋានមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងធ្វើសេចក្តីព្រាងបទចាប់ប្រកាន់ដែលពួកគេអាចផ្ដល់នូវសាសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃពហុក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់បានបញ្ចេញរបាយការណ៍កម្រាស់55ទំព័រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាអាចជាមូលដ្ឋានតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ការចាប់ប្រកាន់ដែលគេហៅថាមាត្រាចាប់ប្រកាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រសេតវិមានបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនសហការជាមួយនឹងនីតិវិធីសេសសល់ដែលចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំនោះទេគ្រួសារជនជាតិអាមេរិកម្នាក់បានប្តឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបាត់ខ្លួនលោក Robert Levinson ដែលជាបុរសដែលជាបុព្វបុរសរបស់គ្រួសារនេះលោកបានបាត់ខ្លួននៅលើកោះមួយនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការប្តឹងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្តល់សេចក្តីកម្មដោយសោកសង្រេងបង្ហូរទឹកភ្នែករយៈពេល2ថ្ងៃដែលបានបញ្ញាចិត្តជាងពេលណាណាទាំងអស់ដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់ដោះលែងលោក Robert សកម្មភាពរបស់ភរិយាភ្នាក់ងារ FBI ចូលនិវត្តន៍និងកូនពេញវ័យ7នាក់នៅឯសវនាការការពិភាក្សាពុតនៅខេត្តពហុនៅតុលាការក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនគឺជាវិធីមួយដើម្បីរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ថាយើងនឹងមិនទៅណាចោលអ្នកឡើយនេះជាអ្វីដែលលោក Dan Levinson ថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់ VA ការជាភាសាពាក់ដែនកោះសមរបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺរញ្ជិលបានកើនឡើងដល់65នាក់ជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាកុមារតូចៗក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយថាមានករណីថ្មីចំនួន103ត្រូវបានរាយការណ៍ចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រតួលេខថ្មីនេះត្រូវបានគេចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីការបិទការធ្វើដំណើររយៈពេល2ថ្ងៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើយុទ្ធនាការដ៏ធំក្នុងការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគក្រសួងបាននិយាយថាប្រជាជនស្ទើរតែ 90% បានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកញ្ជិលដែនកោះនៅខាងត្បូងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបានប្រកាសអាសន្នខណៈដែលមេរោគនេះបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង 4,500 នាក់សាលារៀនត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នអត្រាចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកញ្ជិលនៅដែនកោះសមុទ្រនេះបានធ្លាក់ចុះពី 59% ក្នុងឆ្នាំ1917មកដល់ 31% ក្នុងឆ្នាំ2018ដែលភាគច្រើនដោយសារព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវនឹងការបន្ទុកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយនេះបញ្ជាក់តាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការ UNICEF នៅឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាមានជំងឺកញ្ជ្រឹលច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចំនួន4នៅអឺរ៉ុបគឺ Albania សាធារណរដ្ឋឆែកប្រទេសក្រិចនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានបាត់បង់ឋានៈជាប្រទេសលុបបំបាត់ជំងឺកញ្ជ្រឹលបន្ទាប់ពីជំងឺនេះបានកើតឡើងវិញ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណការហូរចូលយ៉ាងគំហុកនៅចំនួនពលរដ្ឋចិននិងវិនិយោគទុនចិនបានប្រែក្លាយទីក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រនៃខេត្តព្រះសីហនុដែលធ្លាប់តែស្ងាត់ស្ងៀមទៅជាទីក្រុងរបស់ចិនអ្នកនាងលីយុនលូអ្នកយកព័ត៌មានជាភាសាចិននៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងព្រះសីហនុហើយលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានទីណាដែលបង្ហាញពីឥទ្ធិពលចិនលើកម្ពុជាល្អជាងទីក្រុងកំពង់ផែឆ្នេរសមុទ្រនៅជាប់ឈូងសមុទ្រថៃគឺក្រុងព្រះសីហនុនេះទេទីក្រុងនេះមានចម្ងាយប្រមាណ230គីឡូម៉ែត្រប៉ែកនិរតីនៃរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធម៉ោង9យប់ខែតុលាកន្លងទៅអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានចូលទៅក្នុងអគារជាន់ទី1នៃកាស៊ីណូ Oriental Pearl ដែលតុបតែងយ៉ាងល្អប្រណិតហើយបានឃើញជនជាតិចិនជាក្រុមជាក្រុមរវល់ជជែកគ្នានិងលេងល្បែងនៅទីនេះភ្ញៀវជាច្រើនកំពុងអង្គុយនិងខ្លះទៀតឈរពីក្រោយអើតមើលគេលេងនិងជួនកាលចូលទៅលេងនឹងគេដែរ ភ្ញៀវខ្លះទៀតដើរក្រវែលចុះឡើងស្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់ធម្មតាស្ពាយកាបូបពីរចំហៀងបានដើរចូលទៅតុល្បែងមួយដែលមិនសូវមានអ្នកលេងកកកុញប៉ុន្មានហើយបានចាក់ភ្នាល់100ដុល្លារតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកលុយ100ដុល្លារនោះត្រូវមេស៊ីអស់ដោយមិនបានបង្ហាញការសោកស្ដាយអ្វីបន្តិចស្ត្រីរូបនោះក៏បានដើរចេញហើយទៅចាក់នៅតុមួយទៀតដឹកនាំប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្វាគមន៍កម្ចីនិងវិនិយោគទុនចិនដោយចំហកម្ពុជាស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដ៏មហិច្ឆតារបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក្រុងព្រះសីហនុដែលជាទីតាំងនៃកំពង់ផែទឹកជ្រៅតែមួយគត់របស់កម្ពុជាបានក្លាយជាចំណុចប្រសពសម្រាប់វិនិយោគទុនចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះការហូរចូលយ៉ាងគំហុកនៅវិនិយោគចិនបានប្រែក្លាយទីក្រុងនេះដែលធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសារតែឆ្នេរខ្សាច់សក្បុសហើយបរិយាកាសរំភើយដែលមានមហូបសមុទ្រដែលមានតម្លៃថោកផងទៅជាការដ្ឋានសំណង់ដ៏ធំដែលពិបាកគ្រប់គ្រងសំណង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់អាគារខុនដូធំធំព្រមទាំងកាស៊ីណូដ៏មហិមាដែលមានលើកផ្លាកលម្អដោយភ្លើងភ្លឹបភ្លែតចម្រុះពណ៌បានបង្ហាញរូបរាងនៅស្ទើរគ្រប់ច្រកល្ហកនៃទីក្រុងដែលកំពុងតែមានសកម្មភាពសាងសង់យ៉ាងគគ្រឹកគ្រគ្រេងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្លូវនានាដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងត្រូវបានអមសងខាងដោយហាងនិងភោជនីយដ្ឋានចិនផ្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់ផ្ទះឬបន្ទប់ជួលជាភាសាចិននិងសេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទជាភាសាចិនមានគ្រប់ទិសទីរួមទាំងនៅលើរ៉ឺម៉កកង់3ឬតុកតុកផងដែរពេលលុយចិនហូរចូលកម្ពុជាជនជាតិចិនដីគោកក៏មកជាមួយដែរចំនួនជនជាតិចិនសរុបក្នុងក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាបានកើនឡើងនៅឆ្នាំ2019រហូតស្មើចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅទីក្រុងនេះគឺប្រមាណ 80,000 នាក់នេះបើយោងតាមអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុគឺលោកអ៊ីសុកលេងអ្នកខ្លះប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនជនជាតិចិននៅក្រុងនេះមានច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់គឺប្រមាណ 200,000 នាក់លោកអ៊ូវិរៈនាយកអង្គការវិទ្យាអនាគតបាននិយាយថាជនជាតិចិនភាគច្រើនរស់នៅផ្ដុំគ្នានៅចំកណ្ដាលទីក្រុងតែម្ដង
នេះមានន័យថាពេលអ្នកទៅក្រុងព្រះសីហនុនោះអ្នកប្រហែលជាឃើញជនជាតិចិន
លោកជួននរិនស្នងការប៉ូលីសខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់កាសែតបាងកកប៉ោះកាលពីខែកក្កដាថាអាជីវកម្មប្រមាណ 90% ដែលកំពុងដំណើរការរកស៊ីនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុរាប់ចាប់តាំងពីសណ្ឋាគារកាស៊ីណូនិងភោជនីយដ្ឋានរហូតដល់ហាងម៉ាសាគឺគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនអ្វីដែលបាត់តែបានបង្កើតការងារនិងទ្រព្យសម្បត្តិដល់មនុស្សខ្លះក៏ពិតមែនក៏វិសាលភាពទាំងស្រុងនិងលម្ើនៃការវិនិយោគទុនចិនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុក៏បានបង្កបញ្ហានានាដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលរស់នៅទីនេះលោកថនរដ្ឋាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅអង្គការមេដាធម្មជាតិបានរៀបរាប់ពីបញ្ហាមួយចំនួន
បញ្ហាដែលយើងមើលឃើញគឺការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលសមុទ្រដោយមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវហើយមិនបានឆ្លងកាត់នៃអាងប្រវត្តិកម្មបញ្ហាទី2រឿងការកើនឡើងនៃសំរាមស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងហើយនឹងបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនត្រូវបានខ្ទេចខ្ទីស្ទើរតែទាំងស្រុងដូចជាផ្លូវថ្នល់អីជាដើម
កាលពីខែសីហាក្រុងព្រះសីហនុបានរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ដ៏ធំខុសប្រក្រតីមួយដោយផ្ទះរាប់សិបខ្នងបានរងការខូចខាតនិងត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលបានលិចផ្លូវនានាដោយមានទឹកហូរខ្លាំងនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់អ្នកស្រី Maggie Eno ស្ថាបនិកនិងសហនាយិកាអង្គការមលុបតាប៉ាងដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃធ្វើការងារជាមួយកុមារងាយរងគ្រោះជាង 5,000 នាក់និងគ្រួសារចំនួន 2,000 គ្រួសារក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនដែលឃើញស្ថានភាពបែបនេះទេក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំចាប់តាំងពីអ្នកស្រីមករស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនេះ
This sense here we've been here for 11 years
យើងមកធ្វើការនៅទីនេះក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះអស់11ឆ្នាំមកហើយមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំ clinic និងអ្វីៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់យើងយើងមិនដែលមានសូម្បីតែទឹកមួយដំណក់ជ្រាបចូលក្នុងអាគារនេះទេ
យោងតាមអ្នកស្រី Eno មូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំនេះគឺដោយសារតែអ្នកអភិវឌ្ឍជនជាតិចិនបានចាក់ដីលុបទីវាលនានាដែលធ្លាប់ជាអាងស្តុកទឹកលូធម្មជាតិទីក្រុងព្រះសីហនុមិនទាន់មានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកផ្សេងទៀតនៅឡើយទេក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិនក៏បានចាក់ដីលុបផ្នែកខ្លះនៃបឹងក្នុងក្រុងដើម្បីសាងសង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់ដែរនេះបើយោងតាមលោកថនរដ្ឋាចំនួនពលរដ្ឋដែលកើនឡើងក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យបរិមាណសំរាមកើនឡើងយ៉ាងគំហុកទោះបីជាអាជ្ញាធរប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាកំណើននេះក៏ដោយក៏សម្រាប់ត្រូវបានគេបោះចោលពាសវាលពាសកាលតាមដងផ្លូវនានាអ្នកស្រីអ៊ីណូនិយាយថា
The problem of the garbage is really out of control. So
បញ្ហាសម្រាប់នេះគ្រប់គ្រងលែងបានហើយពេលទឹកលិចផ្លូវនានាវានាំសម្រាប់នៅតាមផ្លូវទាំងនេះ ហូរចូលផ្លូវទឹកដែរហូរចូលសមុទ្រហើយនៅកោះជាប់មាត់លូនោះដូច្នេះពេលដែលមានសំរាមថង់ប្លាស្ទិកនិងប្រអប់ខ្មៅខ្មៅរាប់ពាន់កញ្ចប់នៅកោះស្ទះលំហូរទឹកទឹកនោះមិនអាចហូរចូលសមុទ្របានទេអញ្ចឹងកម្រិតទឹកចេះតែកើនឡើងរហូតទាល់តែខ្លាចជាទឹកជំនន
់លោកសាងដែលមកពីខេត្តហ្វូជៀនប្រទេសចិនបានមកក្រុងព្រះសីហនុកាលពី2-3ឆ្នាំមុនហើយឥឡូវបានក្លាយជាម្ចាស់រាំងកសាល Sky និងភោជនីយដ្ឋានចិនមួយនិងហាងលក់គ្រឿងសំណង់មួយដែរលោកនិយាយថាចំនួនពលរដ្ឋដែលកើនឡើងយ៉ាងគំហុកក្នុងទីក្រុងនេះតម្រូវឲ្យមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនលោកសាងបានប្រាប់នាយកព័ត៌មាន VOA ជាភាសាចិនថា
ស៊ីកានគណ原先可能就是一个几万人口的一个城市
ក្រុងព្រះសីហនុគឺជាទីក្រុងដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅរាប់ម៉ឺននាក់បរិការទ្រទ្រង់ទីក្រុងដូចជាប្រព័ន្ធលូទឹកភ្លើងគឺសម្រាប់តែចំនួនមនុស្សប៉ុណ្ណឹងតែក្រោយមកស្រាប់តែទីក្រុងនេះមានមនុស្សរាប់សែននាក់សម្រុកចូលមកភ្លាមៗជាធម្មតាទេទីក្រុងនេះពិតជាមិនអាចទ្រទ្រង់និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការកើនឡើងនេះបានទេ
បន្ថែមលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានការហូរចូលយ៉ាងគំហុកនៃអ្នកវិនិយោគចិនដែលមានប្រាក់ក៏បានបង្កឲ្យថ្លៃចំណាយលើការរស់នៅជាទូទៅឡើងខ្ពស់កប់ពពកថ្លៃទំនិញសពសារពើរាប់ចាប់ពីម្ហូបអាហាររហូតដល់កន្លែងស្នាក់នៅបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ក្នុងស្រុកអ្នកស្រីអ៊ីណូបាននិយាយថា
As the development has been so rapid here and so many Cambodians have lost their home
នៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងក្រុងនេះពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានបាត់បង់ផ្ទះរបស់ខ្លួនដែលពួកគេកំពុងជួលដោយសារម្ចាស់ផ្ទះបានជួលទៅឲ្យជនជាតិចិនដោយសារតែថ្លៃជួលបានខ្ពស់ជាង 1,000% ឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះសម្រេចលក់ផ្ទះនោះឲ្យជនជាតិចិនតែម្ដង
អ្នកស្រីរតច័ន្ទផលគុណសហនាយិកានៃអង្គការមលុកតាប៉ាងដែលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលខ្វះខាតបាននិយាយថា
អ្នកខ្លះរកបានដីតូចមួយដែលពួកគេអាចជួលបានអ្នកខ្លះត្រូវរើចេញប៉ុន្តែមិនដឹងទៅជួលនៅឯណាបាន
អ្នកស្រីអ៊ីណូដែលមានសញ្ជាតិអង់គ្លេសហើយបានមកកម្ពុជាដំបូងឡើយជាអ្នកទេសចរកាលពីឆ្នាំ2003ជឿថាមូលហេតុនៃបញ្ហាទាំងនេះបណ្ដាលមកពីការអភិវឌ្ឍដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងទីក្រុងនេះដែលផ្ដោតតែទៅលើអាគារលុយនិងកាស៊ីណូជាជាងលើពលរដ្ឋក្នុងក្រុងនេះ
Since the Chinese came in, like so, sort of a year and a half.
តាំងពីជនជាតិចិនបានចូលមកដល់ប្រហែលមួយឆ្នាំកន្លះមុនឬពីរឆ្នាំមុនភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់និងសណ្ឋាគារជាច្រើនត្រូវបានវាយចោលហើយកំពុងជំនួសដោយកាស៊ីណូវិញ
អ្នកស្រីអ៊ីណូបន្ថែមថា
Almost all of those beach sellers, tip-tip drivers, motor jobs working around.
អ្នកលក់ដូរនៅតាមឆ្នេរខ្សាច់ស្ទើរគ្រប់រូបនិងអ្នករត់រមាក់កង់3នឹងហាងចល័តដែលលក់ដូរឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមិនមែនជាជនជាតិចិនឬអ្នកទេសចរខ្មែរសុទ្ធតែបាត់បង់ការងារអស់ហើយពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះ
ពលរដ្ឋខ្មែរវ័យ28ឆ្នាំម្នាក់ដែលប្រាប់ថាមានឈ្មោះជេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ទីកន្លែងរកស៊ី
Before we not stay here I have
ខ្ញុំលក់ដូរនៅហាងមួយនៅទីក្រុងនេះដែលជួលកន្លែងគេក្នុងតម្លៃ500ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែក្រោយមកម្ចាស់ហាងនេះក៏ជួលកន្លែងហ្នឹងទៅឲ្យជនជាតិចិនក្នុងតម្លៃ1500ដុល្លារក្នុងមួយខែខ្ញុំមិនអាចបង់ថ្លៃជួលរួចហើយក៏បាត់បង់កន្លែងលក់ដូររបស់ខ្ញុំទៅ
លោកជេក៏បានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់លោកវិញបន្ទាប់ពីសន្សំប្រាក់បានខ្លះឥឡូវនេះលោកក៏បានវិលត្រឡប់មកក្រុងព្រះសីហនុវិញដោយព្យាយាមរកស៊ីលក់ដូរចល័តក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរដោយជនជាតិចិនរស់នៅឬហៅថា Chinatown ក្នុងទីក្រុងលំហែកាយកំពង់ផែមួយនេះនៅលើឆ្នេរមួយនៅក្បែរក្រុងព្រះសីហនុនេះក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ជាភាសាចិនស្ទើរតែមិនឃើញភ្ញៀវទេសចរខ្មែរឬភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលមិនមែនជាជនជាតិចិនឡើយស្ទើរតែគ្រប់ភោជនីយដ្ឋាននិងរាងកសាលនៅលើឆ្នេរនេះសុទ្ធតែគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិននិងមានសុទ្ធតែភ្ញៀវចិនលោកប៊ូនៅនិងភរិយាបង់ថ្លៃជួលទ្វេដងដើម្បីអាចដាក់តូបលក់មួយនៅខាងមុខភោជនីយដ្ឋានចិនមួយកន្លែងបរិសវ័យ56ឆ្នាំរូបនេះដែលបានរកស៊ីនៅលើឆ្នេរនេះតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយកំពុងតែត្រដររស់លោកប៊ូនៅនិយាយថា
បើវាអស់ភ្ញៀវខ្មែរយើងមកលេងកន្លែងហ្នឹងហើយអត់ស្ងាត់ហ្មងឥឡូវច្រើនជនជាតិចិនជនជាតិចិនវាអត់មកទិញអីយើងហូបភាសាអីទេ
ភោជនីយដ្ឋាននិងហាងស្រាអង្គរគឺជាហាងខ្មែរមួយក្នុងចំណោមហាងតែ2-3ដែលនៅសល់នៅលើឆ្នេរនេះហើយដែលមិនព្រមលក់ឬជួលដីឲ្យទៅជនជាតិចិនលោកឃីវពេជ្រអាយុ27ឆ្នាំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងហាងរបស់គ្រួសារលោកដែលបើករកស៊ីនៅទីនេះអស់10ឆ្នាំមកហើយ
ក្រោយពីជនជាតិចិនបានចូលមកអ្វីៗប្រែប្រួលអស់រលីងហាងខ្មែរបាត់អស់ជនជាតិចិនគ្រប់គ្រងហាងទាំងអស់នៅទីនេះ
ហាងរបស់លោកឃីវពេជ្រនៅចំណេញគួសម ដូច្នេះលោកអាចបដិសេធវិនិយោគិនចិនដែលចង់មករកស៊ីនៅទីនេះប៉ុន្តែហាងជាច្រើនទៀតមិនអាចរកស៊ីបានទេអ្នកស្រីអ៊ីណូនៃអង្គការមលុបតាប៉ាងនិយាយថា
in the city you'll see most of the businesses now are chinese
ក្នុងក្រុងអ្នកនឹងឃើញហាងភាគច្រើនឥឡូវគឺជារបស់ជនជាតិចិនការនេះមិនមែនជាចំណុចវិជ្ជមានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរឬប្រជាជនខ្មែរទេសូម្បីតែខ្ញុំក៏ដោយដោយសារប្រជាជនខ្មែរគ្មានកន្លែងណាទៅទៀតទេ
អ្នកស្រីអ៊ីណូបន្ថែមថា
they don't have cambodian coffee shops
ពួកគេលែងមានហាងកាហ្វេខ្មែរហើយបើគេចង់យកកង់របស់គេទៅធ្វើក៏គ្មានកន្លែងធ្វើដែរ
អ្នកស្រីនិយាយថាក្នុងតំបន់ដែលអ្នកស្រីរស់នៅកាលពី2-3ឆ្នាំមុនមានខ្មែរ 100% ប៉ុន្តែឥឡូវអ្នករស់នៅទីនេះដែលជាខ្មែរគឺមានតែ 10% ប៉ុណ្ណោះជនជាតិខ្មែរខ្លះបានផលប្រយោជន៍ពីវិនិយោគទុនចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះជាពិសេសអ្នកដែលមានដីនិងមានអចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួលអ្នកខ្លះបានក្លាយជាអ្នកមានតែមួយប្រភេទផ្នែកប៉ុន្តែលោកថនរដ្ឋានៃអង្គការមេដាធម្មជាតិនិយាយថាអ្នកដែលបានក្លាយជាអ្នកមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះជាពិសេសបើប្រៀបធៀបនឹងពលរដ្ឋទូទៅនឹងកសិករកម្មករនិងអ្នកនេសាទដែលរស់នៅក្បែរគ្នានោះ
អ្នកដែលមានដីនៅក្រុងផ្សែងនោះតិចតួចមែនតើតែភាគច្រើននៃអ្នកដែលមានដីលក់ឬក៏ជួលគឺជាមន្ត្រីដែលមានអំណាចមួយចំនួនមានដីជាច្រើន
អ្នកស្រីអ៊ីណូក៏មានមិត្តភ័ក្តិដែលរកលុយបានយ៉ាងច្រើនដោយការលក់ឬជួលដីទៅឲ្យជនជាតិចិនប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាសម្បីតែអ្នកទាំងនេះក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងការប្រែប្រួលក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែរដោយសារពួកគេនឹកសហគមន៍ខ្មែរពេលសហគមន៍ខ្មែរភាគច្រើនបានចាក់ចេញទៅអ្នកអភិវឌ្ឍចិនកំពុងតែបំពេញចន្លោះប្រហោងទាំងនេះដោយកាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគារដែលមានភ្លើងភ្លឺព្រំព្រំយោងតាមស្នងការប៉ូលីសខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកជួននរិនក្នុងចំណោមកាស៊ីណូទាំង71ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាស៊ីណូ48កំពុងប្រតិបត្តិការដោយជនជាតិចិនទោះបីជាការលេងល្បែងស៊ីសងគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដោយក៏វត្តមានកាស៊ីណូដ៏ច្រើនកុះករទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលលើសង្គមរួចទៅហើយនេះបើយោងតាមអ្នកស្រីអ៊ីណូនៃអង្គការមលុបតាប៉ាងអ្នកស្រីអ៊ីណូនិយាយថា
You know people gamble they lose their money and you know within casinos there is the shady world
អ្នកដឹងហើយថាពេលមានកាស៊ីណូមានអ្នកជាប់បំណុលមនុស្សនាំគ្នាទៅលេងល្បែងហើយចាញ់លុយអស់ការមានកាស៊ីណូគឺមានពិភពងងឹតតាមញៀនការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងពិភពបិទបាំងដែលយើងពិបាកនឹងចូលទៅដល់
អ្នកស្រីបន្ថែមថាដោយសារកាស៊ីណូទាំងនេះមានគោលដៅទាក់ទាញជនជាតិចិននិន្នាការអភិវឌ្ឍប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងធំធេងលើសោភ័ណភាពទីក្រុងនេះលោកហ្សាងដែលជាម្ចាស់រាងកសាល Sky នៅតែមានសុទ្ធិទ្ធិនិយមអំពីអនាគតក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់រូបលោកក្រុងព្រះសីហនុគឺដូចជាខេត្តខ្វាងតុងរបស់ចិននៅពេលដើមដំបូងនៃកំណែទម្រង់របស់ចិនហើយសន្សឹមក៏បើកចំហទៅកាន់ពិភពលោកលោកហ្សាងនិយាយថា
ជា我在中国广东那时候改革开放的时候99年的时候我也在那边
ពេលខ្ញុំបានទៅរកស៊ីនៅខេត្តនោះក្នុងទសវត្ស1990ខ្ញុំមើលឃើញថាខេត្តខ្វាងតុងរៀងរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចប៉ុន្តែដោយសារកំណែទម្រង់និងការបើកចំហពលរដ្ឋមកពីគ្រប់ទិសទីនៃប្រទេសបានទៅរកស៊ីនៅទីនោះដោយបង្កឲ្យមានកង្វះធនធាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា
អ្នកចំនួនចិនរូបនេះបន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថានេះគឺគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលមួយប៉ុណ្ណោះវាត្រូវតែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេះដោយសារអ្នកគ្រប់គ្រងទីក្រុងគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុងដែលមានមនុស្សច្រើនបែបនេះពេលមានមនុស្សម្នាយ៉ាងច្រើនមកភ្លាមៗក្នុងពេលតែមួយបែបនេះប្រកាសជាមានអន្តរកាលមួយហើយ
គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងទេថាតើអន្តរកាលនេះនឹងមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្វីដែលពួកគេត្រូវដោះស្រាយនៅពេលនេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចរស់នៅបានលោកជេដែលបានបាត់បង់ហាងដោយសារតែថ្លៃជួលឡើងថ្លៃនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើជាអ្នកលក់ដូរចល័តនៅតំបន់ដែលមានជនជាតិចិនរស់នៅច្រើនកុះករក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនេះកំពុងប្រឹងប្រែងសម្រេចបំណងរបស់លោកលោកនិយាយថា
ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការនៅកាស៊ីណូទេដោយសារខ្ញុំចង់មានហាងខ្លួនឯង
លោកសង្ឃឹមថានៅពេលណាមួយលោកនឹងមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់បើកហាងដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យភរិយានិងកូនស្រីរបស់លោកអាចមានជីវភាពដ៏ល្អមួយបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកប ្តទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណប្រចន្ទាស្រីម្នាក់នៅភៀកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបារោះ5នាក់ដុតទាំងរស់នៅពេលនាងកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់តុលាការដើម្បីចូលរួមសវនកម្មករណីរំលោភដែលនាងបានប្តឹងកាលពីប្រមាណខែមុននាងស្រាប់ដោយសាររលាកភ្លើងកាលពីថ្ងៃសុក្រទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាបារោះ2នាក់ក្នុងចំណោមបារោះ5នាក់នោះគឺជាជនសង្ស័យក្នុងករណីរំលោភបោកពួកគេបាននៅក្រៅឃុំដោយសារមានការធានាស្ត្រីរងគ្រោះនេះបានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវបានដឹកតាមយន្តហោះពីរដ្ឋ Uttar Pradesh ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុង New Delhi ជាកន្លែងដែលនាងបានស្លាប់ដោយសារកាំងបេះដូងនាងបានស្លាប់ចំថ្ងៃដែលបារោះ4នាក់ដែលជាជនសង្ស័យក្នុងករណីរំលោភនៅភូមិកណ្ដាលប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដូចជា Uber និង Lyft បានផ្លាស់ប្ដូររបៀបដឹកជញ្ជូននៅទីក្រុងរាប់រយនៅជុំវិញពិភពលោកដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានយានយន្តអាចរកប្រាក់ចំណូលបានក្នុងនាមជាអ្នកបើកបរនិងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដំណើរមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្សេងទៀតប៉ុន្តែតើអ្នកបើក Uber និង Lyft ជាអ្នករកស៊ីដោយឯករាជ្យឬក៏ជាអ្នកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ហានេះកំពុងត្រូវបានពិភាក្សានៅរដ្ឋ California ហើយច្បាប់ថ្មីដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហានេះអាចនឹងប្រឈមនឹងសំណួរជាច្រើនក្រុមប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅឯកន្លែងតវ៉ាសំខាន់មួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាដាតកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់23នាក់ប្រពន្ធទីបាលីសនិងមន្ត្រីពេទ្យនៅរដ្ឋធានីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិច127នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសដោយសារការបាញ់ប្រហារផ្ទុះអាវុធហើយនឹងការចាក់និងកំបិតហើយមន្ត្រីបាលីស3នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់បានចាប់ផ្តើមការចរចាសន្តិភាពឡើងវិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពលគឺ3ខែបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបានបញ្ឈប់ភ្លាមៗនៅដំណើរការចរចារយៈពេល1ឆ្នាំដែលមានគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយជាមួយនឹងក្រុមបះបោរនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកហ្សាល់ម៉ៃខាលីតហ្សាប់ដែលមានដើមកំណើតនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានគឺជាអ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សះផ្សាហើយលោកបានដឹកនាំក្រុមរបស់លោកនៅក្នុងការប្រជុំការពិថ្ងៃសៅនៅទីក្រុងដូហារដ្ឋធានីប្រទេសកាតាដែលជាកន្លែងតាំងមូលដ្ឋានរបស់អ្នកចរចាខាងភៀកគីក្រុមបាបោប្រពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមពិភាក្សាឡើងវិញនៅទីក្រុងដូហាការពិភាក្សានេះផ្ដោតសំខាន់លើការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដែលនាំទៅដល់ការចរចារវាងអាហ្គានីស្ថាននិងការចរចាបញ្ឈប់បទឈប់បាញ់នឹងការចរចាដើម្បីឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាអ្នកនាំពាក្យតាលីបង់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃកិច្ចប្រជុំនោះថាភាគីទាំងពីរនឹងប្រជុំឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបន្តការពិភាក្សាលោកស៊ូលហៃសាហិតមានប្រសាសន៍ថាការចរចាបានចាប់ផ្ដើមបន្តពីការចរចាលើកមុនយើងបានពិភាក្សាអំពីការចុះទៅលិខិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតទេ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.